Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θυμάστε ότι την πρώτη μέρα του συνεδρίου μιλήσαμε για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έδωσε μία εντολή και η εντολή αυτή ήταν να πάμε και να κάνουμε μαθητές του όλα τα έθνη. Σας θυμίζω το χωρίο, το είχαμε διαβάσει από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο 28, το χωρίο 19. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Αμήν. Και είχαμε πει ότι ο Κύριος είπε «Πηγαίνετε και όχι απλώς να κηρύξετε το λόγο μου, όχι απλώς να διακηρύξετε τις αλήθειες του Θεού, αλλά θέλω τις αλήθειες αυτές να τις διδάξετε συστηματικά, ώστε οι άνθρωποι να τις μάθουν, να τις χωνέψουν, να τις καταλάβουν και όταν κανένας έχει γεμίσει από τα λόγια του Θεού και τα έχει χωνέψει τα λόγια του Θεού, είναι φυσικό αυτά τα λόγια του Θεού να θέλει μετά να τα μεταδώσει και στις επόμενες γενιές. Και έτσι το θέμα μας σήμερα είναι ιεραποστολή και μαθητεία, καθώς θέλουμε σε κάθε προσπάθεια που γίνεται μέσα στο έργο του Θεού και σε κάθε ιεραποστολική προσπάθεια, όπως είπε και ο αδελφός ο Μανώλης πριν, να υπάρχει συνέχεια. Γιατί ο σκοπός του μαθητή είναι να γίνει σιγά να γίνει δάσκαλος. Και πάνω σε αυτήν την αλήθεια γράφει ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του τον Τιμόθεο. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 2. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 2. Θέλω να το προσέξετε αυτό το χωρίο, γιατί σε αυτό το χωρίο ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για 4 γενιές πνευματικές. Λέει «Και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους». Βλέπετε, μέσα σε ένα μόνο χωρίο, σε αυτό εδώ το χωρίο, έχουμε 4 γενιές πιστών. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τιμωθέ, αυτά που άκουσες από μένα, το εμένα είναι η πρώτη γενιά, ο Απόστολος Παύλος, αυτά που άκουσες από μένα, αυτά εσύ Τιμώθε, η δεύτερη γενιά, να τα μεταδώσεις σε άλλους ανθρώπους, η τρίτη γενιά, που θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν, η τέταρτη γενιά». Καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα χωρίο είναι 4 γενιές. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, η πρώτη γενιά, τα λέω σε σένα Τιμόθεε, δεύτερη γενιά, αυτά που σου είπα να τα διδάξεις σε άλλους, τρίτη γενιά, και να τα διδάξεις σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί, τέταρτη γενιά, να διδάξουν, που θα είναι ικανοί, τρίτη γενιά, να διδάξουν άλλους, τέταρτη γενιά. Και έτσι αδέλφια μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο οποιοδήποτε έργο του Θεού, σε οποιοδήποτε έργο ο Κύριος μας κάλεσε, και στο ιεραποστολικό έργο, αλλά και σε κάθε μορφή έργου, τα μάτια μας να είναι ανοιχτά και τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά στην οδηγία του Θεού, για να δούμε ποιους ο Θεός φέρνει κοντά μας για να είναι οι συνεχιστές του έργου το οποίο ο Θεός μας ανέθεσε. Έτσι λοιπόν το καθήκον κάθε ενός εργάτη του Θεού δεν είναι μόνο να κάνει το έργο που ο Θεός του ανέθεσε, αλλά είναι σιγά σιγά να προετοιμάζει και άλλους ανθρώπους που θα είναι οι μαθητές του και που θα είναι οι καινούργιοι εργάτες, η καινούργια γενιά των εργατών η οποία θα συνεχίσει το έργο. Προσέξτε τώρα, Όταν μιλούμε για μαθητεία μέσα στη χριστιανική ζωή και μέσα στο έργο του Θεού, είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι η μαθητεία στο σχολείο. Δηλαδή στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, τι γίνεται? Μπαίνει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής μέσα στην τάξη, διδάσκει, κάνει το μάθημα, δέχεται ερωτήσεις, δίνει απαντήσεις και εκεί τελειώνουν όλα. Έτσι. Έφυγε από την τάξη, τους μαθητές του όλη την υπόλοιπη μέρα δεν θα τους δει. Την άλλη μέρα, την άλλη φορά που έχει μάθημα, θα τους ξαναδεί να συνεχίσει το μάθημα από εκεί που σταμάτησε. Αλλά τα χρόνια του Χριστού η μαθητεία δεν ήταν έτσι. Και όταν οι Απόστολοι άκουγαν τα λόγια «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» και άκουσαν τη λέξη «μαθητεύσατε», στο μυαλό τους δεν ήταν το σχολείο όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, όπου θα μπει ο άλλος, θα διδάξει και θα φύγει και μετά δεν τον ξέρεις τι κάνει σπίτι του, δεν ξέρεις πώς συμπεριφέρεται στη γυναίκα του, δεν ξέρεις πώς μιλάει στα παιδιά του. Τον άκουσες μέσα στην τάξη, καλός δάσκαλος ή κακός δάσκαλος, από εκεί και πέρα τελείωσε η υπόθεση. Η μαθητεία την εποχή της Αγίας Γραφής ήτανε διδάσκεις κάποιον με τα λόγια σου, αλλά μετά τον έχεις κοντά σου να παρακολουθεί τη ζωή σου, για να τον διδάξεις και με τη ζωή σου. Γιατί ξέρετε, πολύ περισσότερα πράγματα μαθαίνουν οι άνθρωποι από τη ζωή μας παρά από τα λόγια μας. Έτσι. Θυμάστε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ήτανε κοντά του, πήγαιναν πολλοί άνθρωποι να ακούσουν τα λόγια του, αλλά λέει ότι ο Κύριος κάθισε και προσευχήθηκε όλο το βράδυ και την άλλη μέρα διάλεξε 12 για να είναι μαζί του, λέει, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και να τους αποστέλει. Να είναι μαζί του, να ακούν και να τους αποστέλει. Συνεπώς, η αποστολή γινόταν αφού ο άλλος είχε καθίσει μαζί να δει, όχι μόνο σε δει, όχι μονάχα την ώρα που είσαι μέσα στην τάξη και μιλάς, όχι την ώρα που διδάσκεις, αλλά να σε δει σε όλη σου τη ζωή. Πώς συμπεριφέρεσαι από το πρωί ως το βράδυ. Πώς συμπεριφέρεσαι όταν τα δυσκολεύουν. Όταν αυτός θα περίμενε από σένα να γίνεις μπαρούτι, να εκραγείς και όποιον πάρει ο χάρος. Εάν στη δύσκολη στιγμή θα δείξεις χαρακτήρα Ιησού Χριστού και ζωή Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους και τους λέει «μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Λέει, αδελφοί, είδατε, έζησα ανάμεσά σας, μιμηθείτε με. Όπως εγώ μιμούμαι τον Ιησού Χριστό, έτσι και εσείς μιμηθείτε εμένα. Εμάς μας βολεύει το άλλο. Μας βολεύει κάτι που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Μας βολεύει το «μην κοιτάς εμένα, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος με αδυναμίες, κοίτα τον Χριστό». Να σου πω ένα μυστικό. Ο άλλος τον Χριστό δεν το βλέπει. Εσένα βλέπει. Έτσι. Συνεπώς δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή «μην κοιτάς εμένα, κοίτα τον Χριστό». Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει το «δε σε μένα, καθώς εγώ μιμούμαι τον Χριστό». Συνεπώς δεν μπορώ να σου διδάσκω θεωρίες και να σου πω κάντες. Θα πρέπει αυτά που σου διδάσκω πρώτα να τα ζω εγώ, να τα βλέπεις στη ζωή μου και η ζωή μου να είναι παράδειγμα, ώστε να ακούς τα λόγια του Χριστού και να βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο ζω τα λόγια του Θεού. Και βέβαια, όταν θα κάνω λάθος ή θα πέσω σε αμαρτία, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, θα σταθώ μπροστά σου να σου πω «κοίταξε, αυτό ήταν αμαρτία, αυτό ήταν λάθος, αυτό μην το μιμήσαι». Αλλά τα υπόλοιπα μπορείς να τα μιμηθείς. Γιατί θέλω η ζωή μου να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού και θέλω η ζωή μου να κηρύττει τον Ιησού Χριστό πιο δυνατά από τα λόγια μου. Έτσι μας κάλεσε ο Κύριος να ζούμε και αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έδινε ο Χριστός στους μαθητές του και το μήνυμα το οποίο έδιναν οι μαθητές μετά, στους δικούς τους μαθητές, και έτσι προχώρησε, αδέλφια μου, το έργο του Θεού, και έτσι απλώθηκε το μήνυμα του Ιησού Χριστού σε ολόκληρη την Μεσόγειο αρχικά και αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Απόστολος Παύλος γράφει σε ένα πνευματικό του παιδί, τον Τιμόθεο, και ξέρει ότι αυτός θα διδάξει άλλους, του δίνει κάποιες οδηγίες. Στην προηγούμενη επιστολή, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 11 μέχρι το 16. Πρώτη Τιμόθεον, τέταρτο κεφάλαιο, χωρία 11 έως 16. Λέει ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως κάποια πράγματα που είναι βασικές αλήθειες της ζωής και βασικές αλήθειες της πίστης, και στο 11 του λέει αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Αυτά που σου έγραψα μέχρι τώρα, αυτά να παραγγέλεις, αυτά να διδάσκεις. Κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι ακόμα νέος. Μη δίσου της νεότητος καταφρονήτο. Και έτσι θέλω να απευθυνθώ στους νέους και να πω, κοίταξε να δεις, εάν ζεις με τον Χριστό, κηρύττεις Χριστό και ζεις Χριστό, δεν μπορεί να σε περιφρονήσει κανένας, και εδώ υπάρχει εντολή που λέει να μην περιφρονήσουμε κανέναν άνθρωπο του Θεού επειδή είναι νέος. Έτσι. Προσέξτε, είμαστε σε μια κοινωνία που είναι διαφορετική από την εποχή που γράφονται αυτά τα πράγματα. Τώρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη τιμή στους νέους από ό,τι υπήρχε τότε. Έτσι. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ σημαντικό να είσαι μεγάλο στην ηλικία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχεις άσπρα μαλλιά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είναι προχωρημένη ηλικία, και βλέπετε ότι αυτό που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ενώπιον της πολιάς θέλεις προσηκώνεσαι, δηλαδή όταν περνάει μπροστά σου ένας γέροντας θα σηκωθείς ελαφριά από το κάθισμά σου για να τον τιμήσεις. Την ίδια αλήθεια που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, την ίδια αλήθεια διαβάζουμε και στην αρχαία ελληνική γραμματεία, και στον Αριστοφάνη λέει ότι όταν ο νέος θα δει τον γέροντα θα σηκωθεί επάνω να τον τιμήσει. Έτσι. Βλέπετε, στην εποχή μας έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερη τιμή στους νέους, αλλά πρόσεξε, ο Λόγος του Θεού λέει να μην περιφρονεί κανένας τα νιάτα σου το γεγονός ότι είσαι νέος, και μην αφήνεις μέσα σου να ακούγεται η φωνή «έλα καημένε τώρα τόσο νέος που είσαι, τι μπορείς να κάνεις για τον Θεό». Όταν μεγαλώσεις, τώρα που είσαι νέος, μπορείς να εργαστείς για τον Κύριο και μπορείς να γίνεις, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, παράδειγμα. Επίσης παράδειγμα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη. Συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη. Αλλά και να μην είναι, στάσου εσύ μπροστά στον Θεό και πες «Κύριέ μου, δεν με νοιάζει αν η μεγαλύτερη είναι ή δεν είναι παράδειγμα. Εγώ θέλω να γίνω παράδειγμα δικό σου. Θέλω και μεγαλύτεροι και μικρότεροι να με μιμούνται, γιατί θα ζω σύμφωνα με τον λόγο σου και θα είμαι ένα πρότυπο στη συμπεριφορά μου». Και προσέξτε τώρα τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος σε έναν νέο άνθρωπο που του έχει πει, ή θα του πει αν θέλετε στην επόμενη επιστολή, κοίταξε να διδάσκεις τις αλήθειες αυτές και να τις διδάξεις και σε άλλους ανθρώπους που θα είναι και αυτοί ικανοί να διδάξουν άλλους. Του λέει λοιπόν, αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με τον λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Του λέει λοιπόν να γίνεις παράδειγμα, τύπος, αλλά τύπος γίνου των πιστών. Τι καταλάβαιναν οι αρχαίοι όταν άκουγαν τη λέξη τύπος? Εμείς λέμε τύπος και υπογραμμός. Ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Το τύπος θα το εξηγήσω σε λίγο. Υπογραμμός ήταν επειδή τα αρχαία χειρόγραφα, έτσι πως ήταν η Περγαμηνή ή όπως ήταν ο Πάπυρος, δεν ήταν εύκολο να γράψεις επάνω, επειδή δεν είχαν γραμμές, δεν μπορούσες να γράψεις ίσια. Πριν αρχίσουν να τα γράφουν τα χειρόγραφα, με ένα μυτερό εργαλείο τα χάραζαν. Τραβούσαν γραμμές και αυτή η γραμμή ήταν ο υπογραμμός. Ο υπογραμμός, γιατί επάνω σε αυτή τη γραμμή έπρεπε να κουμπάνε τα γράμματα. Αυτό ήταν ο υπογραμμός. Αυτό που λέει τύπος εδώ, και έμεινε και σε εμάς η φράση τύπος και υπογραμμός, ήταν αυτό που λέμε σήμερα καλούπι. Το καλούπι, δηλαδή ένα πρόπλασμα το οποίο φτιάχνεις με μία συγκεκριμένη μορφή και μέσα σε αυτήν τη μορφή χύνεις κάτι και παίρνει το σχήμα στο οποίο εσύ διαμόρφωσες. Με άλλα λόγια, όταν λέει εδώ να γίνεις τύπος, είναι να γίνεις ένα καλούπι ώστε να βγαίνουν όμοια. Τιμόθεος ένα καλούπι, Τιμόθεος Α, Τιμόθεος Β, Τιμόθεος Γ, Τιμόθεος Δ, Τιμόθεος 15, Τιμόθεος 1523. Εντάξει. Να βγουν άλλοι όμοιοι. Όμοιοι όχι στην ιδιοσυγκρασία, όχι στο χαρακτήρα, αλλά όμοιοι σε αυτά που θα πει παρακάτω. Να γίνεις, λέει, πρότυπο, να γίνεις πρότυπο για τους άλλους. Και ξέρω ότι μπορεί ο εχθρός να έρχεται σε αυτή και να σου λέει άσε τους άλλους να γίνουν πρότυπα. Εσύ δεν μπορείς. Ωραίος λόγος, καλός λόγος, αλλά δεν είναι για σένα. Για κάποιον άλλο είναι. Να σου πω ένα μυστικό. Για σένα είναι. Αδέλφια μου, ο Θεός θέλει κάθε πιστός του να είναι εργάτης του. Το ξαναλέω. Ο Θεός θέλει κάθε πιστός του να είναι εργάτης του. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε προσευχηθείτε στον Κύριο του Θερισμού, στον Πατέρα Θεό, να στείλει εργάτες στο θερισμό του, γιατί ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι. Λοιπόν, όταν πας στον Κύριο και λες Κύριε, θέλω εσύ να έρθεις στη ζωή μου, θέλω να καθαρίσεις τις αμαρτίες μου, θέλω να είσαι ο Κύριός μου, ο Κύριος σου λέει ωραία, εγώ θα σου καθαρίσω τις αμαρτίες, αλλά γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν χωρίς Χριστό και οδηγούνται σε αιώνια κόλαση. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη να ακούσουν τα σωτήρια λόγια του Ιησού Χριστού. Έχουν ανάγκη να ακούσουν το μήνυμα της Αγίας Γραφής. Λοιπόν, δεν σε θέλω μόνο πιστό μου, σε θέλω εργάτη μου. Σε θέλω άνθρωπο που θα φέρνεις με τη ζωή σου και με τα λόγια σου το μήνυμα του Ευαγγελίου μου. Και λέει να γίνεις καλούπι, μόντελ, στα αγγλικά, μοντέλο στα ισπανικά, στα πορτογαλικά, να γίνεις καλούπι μέσα στο οποίο θα μπορεί κανένας να φτιάξει κάτι όμοιο. Σε ποιους τομείς? Σας διαβάζω από το κείμενο. Πρώτα λέει εν λόγω. Εν λόγω. Θα γίνεις πρότυπο στο πώς θα μιλάς. Και το πώς θα μιλάς, καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν εννοεί ρητορική δυνότητα. Έτσι. Εννοεί ο τρόπος με τον οποίο μιλώ και μιλάς όταν επικοινωνούμε μεταξύ μας. Γιατί ο άλλος καταλαβαίνει εάν ο τρόπος με τον οποίο μιλάς είναι τρόπος αγάπης ή είναι τρόπος σκληρότητας. Βλέπετε, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, είναι της μόδας ο σκληρός τρόπος ομιλίας. Να μιλήσεις σκληρά, να μιλήσεις μάγκικα, να μην μπορέσει να σου τη βγει ο άλλος, να μπορέσεις εσύ κτλ. Προσέξτε, αυτό όμως δεν αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς που θα δώσει δόξα στον Θεό. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το μήνυμα του Χριστού να το και μέσα στη ζωή μας. Και μέσα στη ζωή μας ένα μέρος είναι ο λόγος μας. Και ο λόγος μας είναι να μιλάμε έτσι ώστε να μας νοιάζει εάν θα βοηθηθεί ο άλλος από αυτά που θα πούμε και αν θα οικοδομηθεί ο άλλος από αυτά που θα πούμε. Λέει ο λόγος σας να είναι τέτοιος ώστε πάντοτε να δίνει χάριν εις τους ακούοντας. Να οικοδομεί τους ακούοντας. Έτσι. Λες, εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Και καμαρώνεις. Καμαρώνεις που τα λες έξω από τα δόντια. Δηλαδή, τι θα πει τα λέω εξ' απ' τα δόντια. Εγώ θα πω ότι είναι να πω και όποιον πάρει ο χάρος. Όποιος χάρηκε, χάρηκε, όποιος στεναχωρέθηκε, στεναχωρέθηκε. Δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Λέει αυτό που θα πεις να δώσει χάρη στους ακούντες. Να ανοίξει δρόμο για να ακούσει, να τον αγγίξει χάρη του Θεού. Να πεις κάτι που θα οικοδομήσει την ψυχή του, κάτι που θα αγγίξει την ψυχή του, κάτι που θα τον κάνει να πάει ένα βήμα πιο πέρα στον σωστό τρόπο ζωής, ένα βήμα πιο πέρα στη σχέση του με τον Θεό. Λέει λοιπόν εν λόγω και μετά λέει εν αναστροφή. Αναστροφή είναι μια γενική λέξη για να δηλώσει τη συμπεριφορά, το πώς συμπεριφέρεται κανένας. Έτσι, γιατί βλέπετε ότι τα λόγια μας μπορεί να δηλώνουν άλλα και η συμπεριφορά μας να δηλώνει κάτι άλλο. Σας έχει τύχει κάποιες φορές να λέει κάποιος «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ». Τα λόγια είναι ωραία. «Σας παρακαλώ», είπε ο άνθρωπος. Ευγενέστατα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος που το είπε δεν είχε καμία σχέση με παράκληση. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς, δεν έχει σημασία μόνο ο λόγος, έχει σημασία και η όλη συμπεριφορά. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους γύρω μας. Έτσι. Και αυτά πρέπει να πηγαίνουν μαζί, δηλαδή ο λόγος μας να είναι λόγος οικοδομής και η συμπεριφορά μας να είναι συμπεριφορά που θα δείχνει το πώς είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό και πού σε οδηγεί η ζωή μαζί με τον Χριστό. Τώρα μπορείτε να μου πείτε, ναι, αλλά αυτά είναι δύσκολα, ξέρεις, ο δικός μου ο χαρακτήρας. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει να γεμίζουμε από τα λόγια του Θεού για να ανακαινίζεται το μυαλό μας. Για να γίνεται καινούριο το μυαλό μας. Δεν λέω ότι αυτά γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά προσέξτε αδέλφια μου, αυτά είναι στόχος. Αυτά είναι στόχος. Όταν έχεις να στοχεύσεις με το όπλο κάπου μακριά, μαθαίνεις σκοποβολή. Και λες τώρα θα χτυπήσεις στόχο στο ένα χιλιόμετρο. Και λες δύσκολος στόχος. Ωραία. Το ζήτημα είναι στοχεύεις εκεί. Επειδή είναι δύσκολος ο στόχος στο ένα χιλιόμετρο, δεν αρχίζεις να πυροβολάς πάνω δεξιά, πάνω αριστερά. Εκεί, στο στόχο, μέχρι να μάθεις να τον πετυχαίνεις. Έτσι μας λέει. Θέλω να είσαι πρότυπο. Γιατί αυτό το πρότυπο, ο άνθρωπος τον οποίο θα διδάξεις τα λόγια του Θεού, θα το βλέπει. Και ό,τι βλέπει σε σένα ότι είναι αποδεκτό ως συμπεριφορά και ως λόγος, θα το επαναλαμβάνει και αυτός. Με αποτέλεσμα να μην κάνεις καλούς μαθητές, αλλά κακούς μαθητές. Έτσι. Τι άλλο λέει? Να γίνεις πρότυπο των πιστών, λέει, στον λόγο, στην συναναστροφή, εν αγάπη. Έτσι. Το κάθε τι είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να διαποτίζεται από την αγάπη του Χριστού. Προσέξτε, πολλές φορές λέμε «αχ, δεν έχω αγάπη». Ή μερικές φορές θέλουμε να το γενικεύσουμε για να βγούμε από την ευθύνη «δεν έχουμε αγάπη». Αυτό είναι ψέμα. Συμφωνείτε? Είναι ψέμα. Γιατί είναι ψέμα? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και η αλήθεια λέει ότι η αγάπη του Θεού εκκέχεται, λέει το αρχαίο κείμενο, είναι χυμένη πλούσια, είναι η μετάφραση, μέσα στις καρδιές σας δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στην καρδιά σου. Τώρα μας την καπάκωσες, άλλο θέμα. Εντάξει. Η αγάπη του Θεού υπάρχει, είναι χυμένη με αυθονία μέσα στην καρδιά σου από τη στιγμή που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κατοικήσει μέσα σου. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Συνεπώς, όταν ο εχθρός σου ψιθυρίζει, κάποιος άλλος άνθρωπος σου ψιθυρίζει και κάποιος αδελφός σου ψιθυρίζει. Δεν έχω αγάπη, δεν έχουμε αγάπη. Να ξέρεις ότι αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Έχεις αγάπη. Ξεκαπάκωσέ την. Για να αρχίσει να φαίνεται. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει σε αγάπη στην καρδιά σου, έχει σε αγάπη πλούσια μέσα στην καρδιά σου και απλώς αν αφήσεις την καρδιά σου ανοιχτή μπροστά στον Κύριο, η αγάπη αυτή θα ξεχυλήσει. θα ξεθυλίσει και θα αρχίσει να γίνεται φανερή στους γύρω σου. Τι άλλο λέει, εν πνεύματι λέει, εν πνεύματι. Σε πνευματικότητα θα λέγαμε εμείς σήμερα. Γίνε με άλλα λόγια, γίνε πρότυπο στη σχέση σου με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα στη ζωή μας όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας και βλέπετε ότι και στους Κορινθίους, εκεί στην πρώτη Κορινθίους, που είχαν προβλήματα μεταξύ τους και τσακώνονταν. Και έλεγε ο ένας, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κυφά. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ σας υπάρχει φθόνος και έρης και διχόνοια στους ίδιους ανθρώπους, στην ίδια επιστολή, τρία κεφάλαια μετά. Τους λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα στον κάθε πιστό. Αλλά αδέλφια μου, είναι άλλο πράγμα το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα σου και είναι άλλο πράγμα το Πνεύμα το Άγιο να έχει κυριαρχία, πλήρη κυριαρχία στη ζωή σου και στη ζωή μου. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να έχεις το Πνεύμα το Άγιο και είναι άλλο πράγμα να σε έχει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ποιος έχει ποιον. Έχεις εσύ το Πνεύμα το Άγιο ή το Πνεύμα το Άγιο έχει εσένα. Ξέρετε, οι περισσότεροι αυτήν την ιστορία σας την έχω πει και άλλη φορά, που σε ένα συνέδριο έλεγαν ποιον να καλέσουμε ομιλητή, ποιον να καλέσουμε ομιλητή, και κάποιος πρότεινε έναν αδελφό που κήρυτε στο εξωτερικό, είχε μια ευλογημένη διακονία, λεγότανε Μούντι, και κάποιος εκεί στο συμβούλιο που συζητούσαν ποιον να καλέσουμε, και είπε κάποιος πρότεινε να καλέσουμε τον Μούντι, λέει όλο τον Μούντι, όλο τον Μούντι ακούω ότι θέλουν να καλούν στα συνέδρια. Γιατί δηλαδή, έχει ο Μούντι μονοπόλιο το Άγιο Πνεύμα? Και ο άλλος το απαντάει, αδελφέ μου, ο Μούντι δεν έχει μονοπόλιο το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έχει μονοπόλιο τον Μούντι. Είναι ποιος έχει ποιον. Είναι ποιος έχει ποιον. Έτσι μας λέει. Αδελφοί μου, να ζητούμε το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίζει. Να μας γεμίζει συνεχώς. Και αυτό το γέμισμα να ξεχυλίζει και να εκδηλώνεται με όποιον τρόπο θέλει ο Κύριος, με τρόπο όχι που θα προβάλλει εμάς, αλλά με τρόπο που θα γίνεται ευλογία στους γύρω μας. Και αυτό, και σε αυτό λέει, να είμαστε πρότυπα. Να είμαστε πρότυπα στο λόγο, να είμαστε πρότυπα στη συναναστροφή, να είμαστε πρότυπα στην αγάπη, να είμαστε πρότυπα στην πνευματική ζωή, στη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο. Μετά λέει εν πίστη, να είμαστε πρότυπα λέει στην πίστη. Ξέρετε, η πίστη έχει δύο έννοιες. Σημαίνει το να πιστεύεις εσύ στον Θεό με όλη σου την καρδιά, ίσον να εμπιστεύεσαι και να υπακούς. Η πίστη έχει μέσα της και την έννοια της εμπιστοσύνης και την έννοια της υπακοής. Πίστη λοιπόν είναι και εμπιστοσύνη και υπακοή από τη μία μεριά. Απ' την άλλη μεριά όμως η λέξη πίστη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει και αξιοπιστία. Δηλαδή όχι τι πιστεύεις εσύ, αλλά αν ο άλλος μπορεί να σε εμπιστεύεται. Θυμάστε εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μιλούσε ο Ιησούς Χριστός στο χωρίο 23, λέει, και ενώ μιλούσε ο Χριστός, πολλοί πίστεψαν εις αυτόν. Στο αρχαίο κείμενο λέει, ο Ιησούς όμως, λέει, ουκ επίστευεν αυτοίς. Αυτοί πίστευαν στον Χριστό, αλλά ο Χριστός δεν τους πίστευε. Ίσον δεν τους είχε εμπιστοσύνη. Αυτοί πίστευαν, λέει, ο Χριστός δεν τους πίστευε όμως. Αυτοί πίστεψαν στον Χριστό, αλλά ο Χριστός δεν τους είχε εμπιστοσύνη. Γιατί ήξερε, λέει, τι υπήρχε στην καρδιά τους. Έτσι εδώ το εν πίστη δεν φαίνεται, αλλά εμένα μου αρέσει να το δούμε και από τις δύο μεριές. Δηλαδή και να έχουμε πίστη, απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, σε εμπιστεύομαι και πιστεύω σε σένα και πιστεύω και στο αδύνατο μαζί σου. Και από την άλλη μεριά, Κύριε, θέλω να ζω έτσι ώστε να με εμπιστεύεσαι. Να βλέπεις την καρδιά μου και να ξέρεις ότι μπορείς να με εμπιστευτείς για να προχωρήσω μαζί σου και να κάνω το θέλημά σου. Και μετά λέει εν αγνία, με αγνότητα. Πρότυπο λοιπόν σε αγνότητα. Και σκεφτείτε αν το λέει αυτό στον Τιμόθεο εκείνη την εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ πιο περιορισμένα, σκεφτείτε πόσο περισσότερο είναι για μας σήμερα η αγνότητα μέσα σε μία εποχή που προσπαθεί να καταργήσει όλους τους ηθικούς φραγμούς. Βλέπετε, ζούμε σε μία εποχή που το αφύσικο πάει να παρουσιαστεί για φυσιολογικό. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι έκανε τον άντρα και την γυναίκα για να παντρεύονται και εκεί μέσα να υπάρχει σεξουαλική ζωή, βλέπετε ότι σήμερα παρουσιάζεται ως εντελώς φυσιολογικό οι νέοι και οι νέες να έχουν σχέσεις έξω από τον γάμο και πριν από τον γάμο. Και αυτό θεωρείται τόσο φυσικό, ώστε να αρχίζει να θεωρείται αντίθετο το αφύσικο. Το να θεωρείται αφύσικο το να μείνει κανείς αγνός, να μείνει παρθένος, να μείνει παρθένα πριν από τον γάμο. Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Ο Θεός έτσι έφτιαξε τα πράγματα και επίσης έβαλε την οικογένεια, ώστε μέσα στην οικογένεια να υπάρχει και η ερωτική σχέση και η σεξουαλική σχέση. Και ενώ βλέπετε τα πρότυπα που παρουσιάζεται γύρω μας, η τηλεόραση, έτσι τα έργα που βλέπουμε, κινηματογράφος, τα πάντα, θεωρείται εντελώς φυσικό. Δεν σου κάνει η γυναίκα σου, δες καμιάν άλλη. Και μπορείς να έχεις και κάποιαν άλλη, ή μπορεί να έχεις παράλληλα και δεύτερη και τρίτη, και αν δεν σου αρέσει ο άντρας σου, βρες έναν άλλον που σου κάνει καλύτερα, σου ταιριάζει καλύτερα. Και τα περισσότερα έργα, οι κινηματογραφικές ταινίες, τα περισσότερα σειρά, το θεωρούν αυτό εντελώς φυσικό πράγμα. Και βλέπετε ότι αλλάξαμε και τις λέξεις, ενώ η λέξη για αυτήν την σχέση μέσα στον γάμο, όταν κανένας είναι παντρεμένος και έχει σχέσεις με κάποιο άλλο άτομο εκτός γάμου, μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται μοιχεία. Και αυτός που το κάνει ονομάζεται μοιχός. Έτσι. Εμείς αλλάξαμε τις λέξεις και το λέμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Δεν ακούγεται άσχημα. Ενώ το μοιχεία ακούγεται άσχημα. Το εξωσυζυγικές σχέσεις δεν ακούγεται άσχημα. Οι Άγγλοι το λένε affair. Ίσον υπόθεση. Είχε μία υπόθεση. Δεν είναι τίποτα κακό. Είναι η απόθεση. Δεν είναι adultery, που είναι η σωστή λέξη, έτσι. Είναι affair, είναι απλώς μία υπόθεση. Έτσι. Όπως επίσης οι προγαμιαίες σχέσεις που μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζονται πορνεία, έτσι, που είναι άσχημη λέξη, δεν μας αρέσει να τις ακούμε, εμείς τις λέμε προγαμιαίες σχέσεις, έτσι, που δεν ακούγεται άσχημα, φυσικά. Κι όμως, μέσα στην εποχή μας, αδέλφια μου, που τα πρότυπα πάνε να γίνουν διαφορετικά, ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε πρότυπο και στην αγνότητα. Και στην αγνότητα. Και συνεχίζει, του λέει, «Έως έρχομαι, μέχρι να έρθω, πρόσεχε τι αναγνώσει, τι παρακλήσει, τη διδασκαλία. Μέχρι να έρθω», λέει, «πρόσεχε να επιμείνεις». Έτσι γίνεσαι πρότυπο. «Να επιμείνεις τη μελέτη της Γραφής». Να επιμείνεις στο να μελετάς τα λόγια του Θεού. Ξέρεις, περνάει ο καιρός και λες, τα ξέρω βρε παιδί μου. Ιδίως για τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε χριστιανικές οικογένειες, από μικρό τα ακούω, από μικρό τα ακούω, τα ξέρω. Αδελφέ μου, αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Να σου πω ένα μυστικό. Δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις. Νομίζεις ότι τα ξέρεις. Αλλά αν σκύψεις το Λόγο του Θεού και ζητήσεις από τον Κύριο να σου φανερώσει αλήθειες, ο Λόγος του Θεού είναι ατέλειωτος. Είναι ατέλειωτος. Θυμάστε τι είπε ο Δαβίδ. «Εισπάσαν τελειότητα είδων όριων». Σε όλα τα τέλεια πράγματα, λέει, ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο. Κάπου η τελειότητα τελείωνε. Αλλά ο Λόγος σου είναι πλατής σφόδρα. Σε κάθε τέλειο πράγμα υπήρχε τέλος. Στο λόγο σου, λέει, Κύριε, δεν βρήκα τέλος. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει τέλος στο Λόγο του Θεού. Όσο μελετάς, ο Κύριος σου αποκαλύπτει. Και την πεντακοσιωστή φορά που το διαβάζεις, 500 φορές, λες, πω πω, πώς δεν το είδα αυτό την 491η φορά που το διάβαζα, έτσι. Μείνε στο Λόγο του Θεού, στην ανάγνωση, στην παράκληση, στην προτροπή. Και η παράκληση είναι όχι απλώς να λες στον άλλο κάνε κάτι, κάνε κάτι. Παράκληση είναι καλό δίπλα μου, παρά καλό κάποιον δίπλα μου, είναι έλα μαζί, προχώρα κι εγώ μαζί σου, προχώρα κι εγώ στο πλάι σου. Προτροπή λοιπόν, αλλά να ξέρει ο άλλος ότι είναι δίπλα σου. Πρόσεχε, λέει, τι αναγνώση, τι παρακλήση, τη διδασκαλία. Μην αμελείς, λέει, το χάρισμα που σου δόθηκε, έπειτα από προφητεία, έπειτα από επίθεση των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη, ή να σου η προκοπή φανερά ή εν πάση. Μείνε σε αυτά, επίμενε σε αυτά. Και γιατί μιλάει για επιμονή? Γιατί ξέρει ο Θεός ότι το πνεύμα μας είναι πρόθυμο πολλές φορές, αλλά η σάρκα είναι ασθενής και σου λέει να κάνεις πίσω. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει επίμενε. Αδελφέ μου, η ευλογία έρχεται όταν επιμένεις. Όταν επιμένεις τη δυσκολία, όταν επιμένεις τον αγώνα, όταν επιμένεις. Αυτό που κυκλοφορεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ως ιδέα γύρω, το follow your heart, ακολούθα την καρδιά σου, δεν υπάρχει στο λόγο του Θεού. Έτσι. Είμαστε σε μια εποχή, κάνε αυτό που σου αρέσει. Κάνε αυτό που σε βολεύει. Όχι, αδέλφια μου. Αυτό είναι μήνυμα ανευθυνότητας και είναι από τον εχθρό. Δεν είναι να ακολουθήσεις την καρδιά σου, να ακολουθήσω την καρδιά μου, είναι να ακολουθήσουμε τα λόγια του Θεού και να ακολουθήσουμε αυτό που θα δώσει δόξα στον Θεό και αυτό που θα οικοδομήσει και θα βοηθήσει τον συνανθρωπό μας. Το ένα μήνυμα είναι εγωκεντρικό, είναι εγωιστικό. Το άλλο μήνυμα είναι μήνυμα ζωής. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και μας καλεί να ζήσουμε. Αγάπη αγάπης και αγάπη είναι να δίνεις. Αγάπη είναι να προσφέρεις. Γιατί ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έδωκε. Έδωσε τον Ιησού Χριστό να θυσιαστεί για χάρη μας και μας καλεί τώρα εμείς να είμαστε πρότυπα δικά του, έτσι ώστε το έργο της Ιεραποστολής, αλλά και κάθε πνευματικό έργο, να έχει τη συνέχειά του. Γιατί θα διδάξουμε τους νεότερους, την ηλικία και τους νεότερους την πίστη, αλλά μαζί με τη διδασκαλία χρειάζεται να υπάρχει και ένα πρότυπο ζωής που να μπορούν να ακολουθήσουν, έτσι ώστε το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται και το έργο να απλώνεται και να συνεχίζεται και, όπως είπε ο Μανώλης πριν, να μην τελειώσει με το θάνατό μας, αλλά με το θάνατό μας να υπάρχουν πολύ περισσότεροι και πολύ καλύτεροι από εμάς που θα συνεχίσουν και θα προχωρήσουν περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Γιατί, αδέλφια μου, ο Κύριος ετοιμάζει την Εκκλησία Του. Ετοιμάζει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και ο λόγος του Κυρίου λέει ότι εγώ, λέει ο Χριστός, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να ισχύσουν εναντίον της. Είσαι μέλος αυτής της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και ο σατανάς δεν μπορεί να σε νικήσει. Εάν θες να τον αφήσεις να έρθει στη ζωή σου, τον αφήνεις. Αλλά εάν δεν θέλεις, δεν μπορεί να σε νικήσει. Γιατί εσύ έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει. Τίποτα. Τίποτα. Μη φοβάσαι. Μπορείς να προχωράς και να νικάς και το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται στη ζωή σου και να δοξάζεται στο περιβάλλον σου. Και να είσαι πρότυπο για τους ανθρώπους γύρω σου και η παρουσία σου οπουδήποτε να ακτινοβολεί ευλογία για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Αμήν.